Të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në të gjitha mënyrat e mundshme, tha sot në Prishtinë komandanti i lartë i aleancës Samuel Locklear. Shefi i ULEX-it, Xavier de Marniac, tha në Parlamentin Evropian se ka nisur hetimet fillestare për raportin e Dick Martit dhe se priten provat nga ai. Bashkësia e komunave sërbe e Kosovës që nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe ndërkombëtarët konsiderohet jo legjitime, e ka shpallur qytetar nderit të Kosovës, kryeministin e Rusisë Vladimir Putin. Japonia tha se radioaktiviteti në centralin atomik Fukushima ka filluar të ulet, pasi e kishte arritur nivelin e rrezikshëm për jetën e njerëzve. Hillary Clinton mbrëm në Paris është takuar me përfaqësuesin e lartë të opozitës në Libi, Mahmoud Jibril. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Kosova dhe NATO-ja kanë bërë një rrugë të gjatë së bashku dhe ky rrugëtim do të vazhdojë, ka thënë sot në Prishtinë admirali Samuel Locklear, komandanti forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli. Këto komente ai bëri pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Begjet Pacolli. Zoti Pacolli kërkoi që NATO-ja të angazhojë edhe forcat e sigurisë së Kosovës në misione paqëruajtëse në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
NATO do të mbështesë Kosovën në të gjitha mënyrat e mundshme, tha sot në Prishtinë admirali Samuel Locklear, komandanti forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli. Këto komente ai bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Kosovës Begjet Pacolli, ku ishte i pranishëm dhe komandanti trupave të KFOR-it në Kosovë generali Erhard Bühler. NATO mbetet e përkushtuar për një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë, nënvizoi admirali Locklear. Ai tha po ashtu se gjatë këtyre 6 muajve të fundit ka qenë disa herë në Kosovë, ku ai personalisht ka vërejtur disa ndryshime pozitive. Vizitat e ti në Kosovë ndodhe në kohën kur KFOR-i po vazhdo në shkurtim në trupave.
NATO's decisions to gradually reduce troop numbers here positively reflect the evolution that's taken place in the overall security in this country.
Vendimi NATO-s që gradualisht të shkurtojë numrin e trupave këtu reflekton pozitivisht evoluimin që ka ndodhur në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në këtë vend, tha admirali Locklear. Muajt e fundit forcat e NATO-s i kanë dorëzuar policisë së Kosovës kompetenca në fushën e sigurisë dhe ky veprim është treguar i suksesshëm, tha Locklear, duke konfirmuar se KFOR-i tashmë është forca e tretë reaguese në Kosovë pas policisë vendore dhe asaj ndërkombëtare. Kosova dhe NATO kanë bërë një rrugë të gjatë së bashku dhe ky rrugëtim do të vazhdoj, është zotuar zyrtari i lartë i Aleancës Veriatlantike.
I strongly encourage the people of Kosovo to continue to establish a firm commitment to the rule of law, and I can assure you that NATO will continue to support you in every way possible.
I inkurajoj fuqishëm njerëzit e Kosovës që të vazhdojnë përkushtimin për vendosjen e sundimit të ligjit dhe unë mund t'ju siguroj se NATO do t'ju mbështesë juve në çdo mënyrë të mundshme, tha admirali Samuel Locklear. Ndërkohë presidenti Begjet Pacolli ka falendëruar NATO për kontributin e vazhdueshëm në Kosovë me theks të veçantë në ndihmën që tani po jep Kosovës në trajnimin dhe profesionalizimin e forcave të sigurisë. Pacolli kërkoi që eprorët e FSK-s të shkollohen në akademitë ndryshme ushtarake të NATO-s. Gjithashtu, Pacolli ka përsëritur kërkesën që pjesëtarët e FSK-s të jenë pjesë misioneve pacore në botë në kuadër të NATO-s kudo që të shihet e nevojshme.
Unë shpreha gatishmërinë e bashkëpunimit pa limite me NATO-n e sidomos me KFOR-in këtu në Kosovë. Shpreha falënderimet e popullit Kosovës dhe të mia personale që ka KFOR-i është duke bërë për Kosovën në drejtim të përgatitjes të forcave të sigurisë së Kosovës për truktuar së bashku në të ardhmen në shpinë e madhe të NATO-s.
Duke u ndërlidhur me forcën e sigurisë së Kosovës, admirali Locklear, sipas një njoftimi nga presidenca e Kosovës, ka thënë se në periudhën e ardhshme do të bëhet vlerësimi për mbushjes së kapaciteteve të plota operative të kësaj force. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i misionit e ULEX në Kosovë, de Marniac, ka deklaruar sot në Parlamentin Evropian se prokurorët e misionit të BE-s në Kosovë e kanë shqyrtuar raportin e Këshillit të Evropës për krim të organizuar dhe trafikim organesh në Kosovë dhe se tash priten vlerësimet nëse ka ose jo prova të mjaftueshme. Kanë nisur hetimet fillestare të cilat tash për tash janë të përgjithshme dhe nuk i drejtohen asnjërit posaçërisht, tha zoti de Marniac, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Xavier Butz de Marnak ka thënë se misioni i UNESCO-s në Kosovë në këtë moment është i përqendruar në përpjekjet për të siguruar vendin dhe ligjin, sidomos në veri të Kosovës, si dhe në ndjekje të rasteve të korrupsionit dhe të krimit të organizuar në Kosovë. De Marnak ka thënë se në Kosovë nuk ka pandëshkueshmëri për rastet të korrupsionit të krimit të organizuar, qoftë edhe në nivel politik. Sa i përket akuzave të Dik Martit, Butz de Marnak ka theksuar se Euleksi ka kapacitetet të mjaftueshme dhe mandat për të bërë hetime, se kanë filluar kontakte dhe bashkëpunimi edhe me autoritetet e Shqipërisë, ka patur kontakte edhe me Serbinë dhe se Euleksi ka marrë këtë punë seriozisht. Ai ka thënë se Euleksi në rast se vendoset që dikush tjetër të bëjë hetime për këtë rast, të të jetë i gatshëm që të gjitha të dhënat të cilat i ndjell t'i dorëzoj aty ekipi. Një pa ai ka thënë se është Euleksi ai që do të duhej i përforcuar ta bëjë këtë hetim. Në shumë vërejtje të deputetëve të Parlamentit Evropian se dëshmitarët në Kosovë nuk janë të mbrojtur sa duhet, dhe Marnak ka thënë se Euleksi ka programe për mbrojtjen e dëshmitarëve, dhe se në rastin e raportit të Dik Martit tashpërtash nuk kanë dëshmitar, por nëse do të ketë, ata do të ndërmarrin masa për t'i mbrojtur dëshmitarët. Këtu kemi të bëjmë jo vetëm me gatishmërinë në Kosovë dhe programet, por edhe me gatishmërinë e vendeve anëtare të BE-s për të ndihmuar. Ka shumë dëshmitar të cilët do të duhej strehuar jashtë Kosovës, dhe kjo kërkon kapacitete dhe gatishmërinë e vendeve anëtare të BE-s për t'i pranuar, ka thënë De Marnak, duke theksuar se nuk do të jetë e nevojshme që të strehohen vetëm dëshmitarët, por edhe anëtarët e tyre të familjes, prandaj këtu duhet mjete dhe ndihmë edhe nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sidoqë të jetë, De Marnak ka thënë se hetimet tashpërtash janë të përgjithshme dhe nuk dojnë hetime kundër ndonjë personi të caktuar, një popresin edhe nga Dik Martit që ajtë të jep më shumë dëshmi për akuzat që ka dhërë në raportin e ti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Faljokaj.
Bashkësia e komunave sërbe e Kosovës, që nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe ndërkombëtarët, konsiderohet jo legjitime, e ka shpallur qytetar nderit të Kosovës kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin. Ministri Bëndshëm i Kosovës, Bajram Recepi, thot se kjo nuk ka kur farvlere dhe se Putini në asnjë mënyrë nuk mund të jetë qytetar nderi i Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Bashkësisë së Komunave Sërbe në Kosovë në seancën e sot me solemnitet e mbajtur në Zubin Potok, në veri të Kosovës, me aklamacione kanë shpallur qytetar nderi të Kosovës, kryeministrin e Federatës Ruse Vladimir Putin. Siç theksohet në tekstin e kartës, kryeministri Putin është shpallur qytetar nderi i Kosovës për shkak të angazhimit të tij të fuqishëm për mbrojtjen e tërësisë së shtetit sërb. Kryetari i këtij kuvendi, Radovan Niçić, ka deklaruar se Vladimir Putin po angazhohet dhe kujdeset për integritetin territorial të Serbisë më shumë se që e bën këtë Beogradi. Karta për Vladimir Putinin i është dorëzuar shefit të zyres së Federatës Ruse në Prishtinë, Andrei Shugurov. Ndërkaq Andrei Shugurov, duke u drejtuar përfaqësuesve të ashtu quajtures Bashkësie e Komunave Sërbe në Kosovë, ka deklaruar se Rusia ka qenë, është dhe do të jetë mike e Serbisë.
Наша основная задача это не просто следить за тем, что происходит в Косово и Метохии.
Kemi qenë me ju edhe atëherë kur NATO me 24 mars të vitit 1999 filloi të bombardojë Serbinë, ndërkaq që ajo goditje nuk ka qenë e nxituar me asgjë, tha Shugurov, duke shtuar se nuk është rastësishme pse Putini do të shkojnë në Beograd pikrisht më 23 mars. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Bajram Recepi, ka deklaruar se vendimi për këtë çmim është një hap patetik.
Realisht ata jetojnë në ëndra, ata mund të shpallin në mënyrën e vetë, pa jetë s'ka kur fara, asë një mënyrës mund të jetë qytetarin deri Kosovës.
Ministri Recepi ka thënë po ashtu se ky vendim i sërbëve të veriut është vetëm një çështje emocionale.
Ata janë një komunë që ka një legitimitet prej unë mikur që ju kanë vazhdu në atë kuptim, edhe unë nuk mendoj se kjo është rast si avlen me bisedu. Kjo s'ka avler për neve, është qashtje emocionale e tyne dhe qkaq.
Ndryshe, Bashkësia e Komunave Sërbe në Kosovë ishte shpalur jo legitime nga ana e Bashkësisë Ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Republika e Kosovës, si një shtet i ri evropian me banorët e saj të njohur si evropianët më të rinj, është e gatshme të luajë rolin e saj si një vend që diti marrë përsipër përgjegjësitë që dalin nga kjo botë që është gjithmonë në lëvizje, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai bëri këto komente në samitin botror të liderëve të ndryshimeve që u mbajt në Istanbul të Turqisë. Thaçi ka shfrytzuar këtë ngjarje dhe për të lobuar për njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Ish presidenti i Kroacisë Stipe Mesić tha se Serbia duhet ta kuptoj se ka qenë agresor.
Ovdje je bila Serbia agresor, Serbia to mora shkuatiti.
Këtu Serbia ka qenë agresor, Serbia duhet ta kuptoj këtë, Serbia duhet ta përjetoj katarzën, ta kuptoj se ka shkuar me qëllime të gabuara, se ka zgjedhur njeriu në gabuar, pasi Serbia ka zgjedhur Slobodan Miloševićin e jo Bosnia apo Kroacia, ka thënë Stipe Mesić për radion Evropa e Lirë. Ai këto komente i bëri sot në Sarajevë ku ndërua me çmimin ambasador nderi i kulturës të Ligës Ndërkombëtare të Humanistëve. Opozita shqiptare ka përkujtuar trevjetorin e shpërtimit në Gërdes nëpërmjet një proteste kundër qeverisë. Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime kundër kryeministrit Sali Berisha dhe qeverisë së tij, të cilën e akuzojnë për korrupsion dhe mashtrim në sjellje. Në tragjedinë e Gërdecit më 2008 kanë humbur jetën 26 persona dhe janë plagosur rreth 200 të tjerë. Bashkimi Evropian ka arritur marrëveshje për të kryer testën në centralet bërthamore të kontinentit. Shefi i energjisë Gunter Oettinger tha se testet do të bëhen në baza vullnetare dhe do të vërtetojnë nëse 153 reaktorët e vendosur në Evropë mund t'ju rezistojnë tërmeteve, tsunamit apo sulmeve terroriste. Në Gjermani, kancelaria Angela Merkel njoftoi përmbylljen e përkohshme të 7 reaktorëve bërthamor.
Wir werden angesichts der Lage,
nisur nga situata në Japoni, do të bëjmë kontrollin e sigurisë në të gjithë reaktorët bërthamor. Ato centrale bërthamore, të cilat kanë nisur operacionet qysh para viteve 1980, do të mbyllen përkohësisht për të paktën 3 muaj, ka thënë Merkel. Mbreti i Bahreinit ka deklaruar gjendje të jashtëzakonshme në vend pas javëve të trazirave në mbretërinë e Gjirit. Vendimi vjen një ditë pas arritjes së 1000 trupave saudite në Bahrein me kërkesë të monarkisë sunite. Shtëpia Bartha se nuk e konsideron invazion arritjen e këtyre forcave, ndërsa i bëri thirrje qeverisë së vendit të ushtrojë përmbajtje. Raportet e sotme flasin për një ushtar të vrarë nga përleshjet me demonstruesit në kryeqytetin Manama. Komandanti i trupave amerikane në Afganistan, generali David Petraeus, tha se ushtarët ndërkombëtar kanë ndaluar përparimin e militantëve taliban, megjithse fitoret mbesin ende të brishta.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan.
Është vlerësimi i ISAF-it se vrulli i talibanëve afgan është penguar në pjesën më të madhe të vendit dhe është përmbysur në disa zona shumë të rëndësishme, ka thënë Petraeus para komitetit të Senatit amerikan. Nga bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Kosova mund të ketë pasoja në ekonominë e saj për shkak të miratimit të projekte buxhetit për vitin 2011 pa marrëveshje paraprake me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ekspertët thonë se Kosova rrezikon të humbë donacionet, rrezikon humbjen e mbështetjes së Bashkimit Evropian dhe investitorët e mundshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mohamed Sadiku, ekspert për ekonomi në Institutin Rinvest, thotë se Kosova tashmë po rrezikon të humbë ndihmën buxhetore prej 80 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe po e vënë në pikpyetje gatishmërinë e Bankës Botërore për dhënien e kredive të buta.
Tani vërtet jemi në një situatë kur Kosova shkon në një drejtim, ndërsa Fondi Monetar shkon në një drejtim tjetër. Domethënë, nëse Kosova vazhdon në rrugë tjetër, do të përballet me pasojë. Kosova rrezikon që të humbë donacionet, të humbë shtetin e Bashkimit Evropian, pastaj të humbë donacione pi bazë bilaterale dhe krejt kjo do të reflektohet edhe para komunitetit të investitorëve.
Sadiku ka shtuar se qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë të sigurojë të hyra buxhetore që të mbulojë shpenzimet buxhetore, e të cilat duhet të jenë 20% më shumë se sa një vit më parë. Ngjashëm shpreh mendimin edhe Lek Musa, ekspert për ekonomi në Odhën Amerikane në Kosovë. Ai thotë se humbja e donacioneve nuk është rreziku i vetëm që kanoset.
Çfarë është më brengosë është çështja e rrezikimit të ndjesitjes fiskale dhe në periudha afatgjate mund të rrezikohet edhe zhvillimi ekonomik. Sepse në një vend ku ke rritje të shpenzimeve apo argjimeve, ndërsa në anën tjetër nuk ke mundësi të mbulosh këto argjime, atëherë qeverit domosdo të cilojnë që të angarkojnë sektorin privat.
Musa ka thënë se për llogaritjet e qeverisë së Kosovës për të siguruar mjetet buxhetore me shitjen e Post Telekomit të Kosovës ka mundësi që të mos rezultojnë pozitivisht dhe në fund të këtij viti Kosova mund të ballafaqohet me mungesë të mjeteve për të mbuluar shpenzimet e parapara. Në anën tjetër Fondi Monetar Ndërkombëtar përveç tjerash ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që për rezerva buxhetore të ndaj mbi 280 milion euro. Ndryshe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova do të ballafaqohet me deficit buxhetor. Sadiku thekson.
Kosova pas çdo viti buxhetor ka mjete të pashpenzuara rreth 400 milion, mirë po këto mjete të pashpenzuara nuk janë garantë se Kosova do të shmangë deficitin buxhetor, sepse Kosova në rastin më të mirë gjermetani ka mundur të ketë hyra buxhetore rreth 1 miliard euro dhe iniciativat shpenzuese të qeverisë e kalojnë dukshëm këtë nivel të të ardhur. Qeveria nuk mund të llogaritë në rezervën buxhetore, ajo mbetet e paprekur dhe nuk mund të përdorë kur ajo dëshiron.
Mendim të ngjashëm ka edhe Musa.
Absolutisht, çështja e rezervave, të cilat kërkohen prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, është mu për arsye se shifrat të qeveria Kosovës mund të jenë shumë hapta, nuk është serioze në lidhje me disiplinën fiskale. Këtë vit rritjet janë se për shkak të rritjes pagave dhe për shkak të projekteve kapitale, Kosova mund të ketë një deficit diku rreth 400 milionë euro, dhe ky deficit në rast se nuk kemi shitje të postës dhe telekomit të Kosovës, vështirë se do të mbulohet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se njëri nga prioritetet e tyre është edhe lufta kundër përdorimit të drogës. Ata thonë se gjatë vitit të 2010 në Kosovë janë konfiskuar 364 kg drogë. Si pas e zyrtarve, trafikimi me narkotik është bërë dukuri shqetësuese. Ekspertët thonë se numri përdoruesve është në rritje. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thotë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani.
Po, policia e Kosovës bazuar në strategjinë nacionale për luftën kundër krimit organizuar dhe kundër drogave, në kadër shtyllës së timeve dhe në kadër të drejtërive rajonale ka planet e saja konkrete në luftimin e gjitha dukurive negative në këtë rastin përfshirë dhe luftimin kundër drogave. Thuhet që Kosova përdoret më shumë si vend tranzit për të kaluar droga, mirë po ne në bashkëpunim edhe me shtyllat përkatëse si të hetimeve të policisë kufitare, pra ka plane konkrete që të luftohet kjo dukuri negative.
Në anën tjetër, Adriatik Stavileci, zëdhënësi doganave të Kosovës, tregon se zyrtarët doganor në pikat kufitare janë shumë të koncentruar në luftimin e kësaj dukurie, por ai thotë se doganat nuk janë hyrja ose dalja e vetme e trafikimit të drogës. Stavileci megjithatë përmend disa të arritura në këtë drejtim.
Kapaciteti jon për luftimin e drogave nuk është në nivelet që na dëshirojmë, për arsye se jemi të fokusuar në ndërkesa komerciale. Po gjatë vitit 2010 kemi pasur një përparim shumë të seksuar në krahasim me vitin 2009. Në vitin 2010 ne kemi kap në kufi apo gjatë hyjes apo gjatë daljes kemi kap mbi 120 kg lan narkotike.
Ndërkaq raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën thotë se lufta kundër trafikimit të narkotikëve mbetet një sfidë e madhe për institucionet e Kosovës. Mes tjerash raporti përmend edhe korrupsionin te policia kufitare e Kosovës dhe zyrtar të doganave, ndërkaq Stavileci e konfirmon një gjë të tillë dhe shton se vetëm në vitin 2010 janë suspenduar nga puna 10% e stafit si pasojë gjetjes së fakteve korruptive ndaj tyre.
Vetëm gjatë vitit kaluar ne kemi marr masa kundër oficerëve ton mbi 10% të stafit faktikisht. Domethënë qëllimi i doganës është me luftu gjitha këto raste e korruptive. Ne kemi ndërmarrë masa duke filluar nga suspendimi e deri te përjashtimi prej punës të mjaft zyrtarëve ton, cilët janë gjetë fakte që janë korruptu gjatë kryesës e tyre zyrtare.
Sa i përket konsumit të drogës, organizatat jo qeveritare në Prishtinë thonë se numri i përdoruesve të drogave është në rritje. Safet Blaka, i drejtues i qendrës së rehabilituese Labirinth, thotë se nëse llogariten edhe përdoruesit e marihuanës, atëherë numri i përdoruesve është rreth 20.000 persona. Kurse rreth 5.000 persona në Kosovë, sipas zotit Blakaj, konsiderohen që janë të varur nga drogat.
Po
problematika e drogave është në rritje të madhe dhe është shqetësuese për neve, tregon fakti se në qendrën prej 820 të regjistruar në qendrën tonë për drogës problematik të drogave, vetëm vitin e kaluar 15 të tyre kanë ndjekur nga problemet të ndryshme të drogave, kryesisht nga mbidozat ose përdorimi i stetepulloj drogës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkupë përmbahet një takimi kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit të opozitës maqedonase Branko Crvenkovski në kuadër të përpjekjeve për gjetjen e zgjidhjes për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë takim nuk janë përfshirë liderët politikë shqiptar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Partia e kryeministrit Gruevski, VMRO DPMNE, insiston që parlamenti të shpërbëhet me 31 mars që vendet të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë muajit maj. Por takimi kok më kok mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të opozitës maqedonase, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski, pa praninë e partive politike shqiptare, ka hasur në reagim të ashpër tek bloku politik shqiptar në opozitë. Me shrast ata kanë theksuar se zhvillimi i dialogut vetëm në kampusin e partive maqedonase është i papranueshëm pasi çështjet që janë temë diskutimi prekin të gjitha entitetet dhe subjektet politike.
Ne si PDSH nuk kemi asgjë kundër që Gruevski të folë edhe në emër të Ali Ahmetit dhe BDI-s, por nuk vizojmë se në emër të shqiptarëve, EMT edhe në emër të PDSH-s nuk mund të flasë as kush tjetër përpos Partisë Demokratike Shqiptare. As Nikola Gruevski e as Branko Crvenkovski.
Ka deklaruar nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, ndërkohë Demokracia e Re me këtë rast ka vlerësuar se pas kësaj në funksion të mbrojtjes e interesave të votuesve shqiptar, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti duhet të thërasë një takim urgjent të liderëve shqiptar me qëllim të harmonizimit të qendrimeve për të zhbllokuar procesin politik, si dhe të arrihet një konsenzus për procesin zgjedhor.
Me këtë çështje të gabuar të BDI-s që për proceset politike kompetencat të mbaj ekskluzivisht VMRO DPMNE-ja përcillet një sinjal që politikat shtetërore janë e drejt ekskluzive vetëm e etnitetit Maqedonas.
Është shprehur deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, ndërkaq këto kritika Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim i ka vlerësuar si tentative kot për të fituar pikë politike para mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Japonia tha se radioaktiviteti në centralin atomik e Fukushima ka shënuar rënje pasi arriti nivelet që rrezikuan jetët e njerëzve. Bilanci i konfirmuar i të vdekurve nga tërmetja dhe tsunami është mbi 2700, por mund të arrijë në 10.000. Miliona banor janë pa ujë apo ushqim të mjaftueshëm, ndërsa qindra mijëra njerëz kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Vullnet Poshka.
Zyrtarët në Japoni thanë se nivelet e radioaktivitetit në centralin Fukushima kanë filluar të bien. Më herët ata thanë se nivelet ishin shumë të larta pas shpërthimit të tretë në njërin reaktor. Kryeministri Naoto Kan tha se radioaktiviteti rreth centralit është rritur dukshëm, ndërsa sekretari i kabinetit Yukio Edano tha se niveli është mjaft i lartë sa të rrezikojë jetët e njerëzve. Kishte shpërthime të hidrogenit në reaktorin numër 1 dhe numër 3 dhe zjarr në reaktorin numër 4. Në këtë zonë ka radioaktivitet dhe niveli i tij është mjaft i lartë, tha kryeministri Kan. Ai u bëri thirrje njerëzve në rreze prej 30 kilometra nga kompleksi që ndodhet në veri të Tokios të meten në shtëpi dhe paralajmëroi për rrjedhje radioaktive. Radioaktiviteti është shpërndar nga këta reaktor dhe nivelet e regjistruara duken shumë të larta. Ka rrezik që të dalë edhe më shumë material radioaktiv, tha Kan. Sekretari i kabinetit Edano u bëri thirrje njerëzve të përgatiten nga pasojat e mundshme. Kuptohet se pasojat e mëtejme mund të ndikohen nga moti, por njerëzit në këtë zonë duhet të mos kenë kontakt me ajrin sa më shumë të jetë mundur. Do të doja t'i ftoj njerëzit që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, tha Edano. Sekretari i kabinetit paralajmëroi mendoj se njerëzit mund t'i ndjejnë pasojat në shëndetin e tyre. Nuk mund t'jetë gabim se ky niveli radioaktivitetit mund të ketë ndikim tek njerëzit, tha Edano. Zyrtarët thanë se 50 punonjës ende përpiqen të derdhin ujë në reaktorët për t'i ftohur. Ata thanë se 800 punonjës i tjerë janë evakuar. Në centralin Fukushima ka ndodhur gjithsej 4 shpërthime pas tremetit dhe tsunamit të së premtes. Në Tokyo, 240 km më në jug, nivelet e radioaktivitetit janë raportuar më të larta, kurse kompania ajrore kineze i ka anuluar fluturimet nga Pekini dhe Shanghai për në kryeqytetin japonez. Kriza bërthamore goditi Japonin në kohën kur vendi ende nuk e ka marrë veten nga tremeti dhe tsunami. Bilanci i konfirmuar i të vdekurve tash është mbi 2700, por pritet të shkojë në 10000. Miliona njerëz janë pa ujë, pa ngrohje apo pa ushqim të mjaftueshëm, ndërsa qindra mijë kanë mbetur pa strehë mbi kokë. Sot aksionet japoneze shënuan rënje prej 13% pas rënjes së djeshme prej 7.6%.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar mbrëmë në Paris me përfaqësuesin e lartë të opozitës në Libi, Mahmoud Djibril. Një ndihmës i zonjës Clinton tha se bisedimet ishin private dhe të sinqerta. Qëndrimi zyrtarës së lartë amerikane në Paris u bë para se ajo të udhëtoi sot për në Egjipt dhe Tunizi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbajtur takim me përfaqësuesin udhëheqës të opozitës në Libi, Mahmoud Djibril, i cili po përpiqet të fitojë mbështetjen ndërkombëtare për forcat që e kundërshtojnë sunduesin Muammar Gaddafi. Ishte pritur që bisedimet do të fokusoheshin në propozimin që të imponohet zona e ndalim fluturimit të ndërkombëtar mbi Libin. Por as zonja Clinton dhe as zoti Djibril nuk e bën komente para gazetarëve pas bisedës së tyre në një hotel luksoz në Paris. Philip Reins, ndihmës i sekretares Clinton, u tha reporterëve se biseda 45 minutëshe ishte private dhe e sinqertë. Zonja Clinton është takuar edhe me ministrat e jashtëm të grupit të 8 vendeve më të zhvilluara industrialisht për të diskutuar propozimin për zonë të ndalim fluturimeve në Libi të Britanisë dhe Francës në Këshillin e Sigurimit. Sipas këtij propozimi, aeroplanat luftarak të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s do të detyronin forcat ajrore të Gaddafit që të mos fluturojnë me qëllim që të mbrojnë civilët dhe opozita nga sulmet ajrore. Ky propozim me gjas do të kërkojë qindra aeroplana për të patrulluar në qiellin mbi territorin e madh të Libisë. Zhvillimet diplomatike u bën në kohën kur raportohet se forcat besnike ndaj Gaddafit në Libi e kanë rimarr kontrollin ndaj qytetit perëndimor Zuara, që ishte qyteti i parë të cilin e kishin marr opozitarët. Analisti Jeffrey White nga Instituti për Politikën e Lindjes së Afërt me selinë në Washington i tha Radios Evropa e Lirë se sa më tepër që të avancojnë forcat e Gaddafit në lindje, aq më i vështirë do të jetë për të furnizimi trupave të tij me ushqim, karburante dhe municion. Gaddafi ka një avantazh në këtë moment, megjithëse mbetet të shihet se sa do të mund ta mbajë këtë gjendje. Por ai ka sfida reale përpara. Ai nuk ka bërë shumë në hapësirën Misurata. Atje ka pasur përpjekje për hyrje në qytet, por ishin ndalur nga kryengritësit. Në pjesën lindore të Libisë, forcat e Gaddafit tash po shkojnë gjithnjë më tepër në lindje, dhe kjo nënkupton se ai do ta ketë më vështirë për të mbajtur ato forca. Prandaj duket se do të jetë më lehtë për rebelët që të mbajnë dhe mbrojnë këto hapësira në pjesën lindore, tha Jeffrey White. Ministri jashtëm francez Alain Juppé tha se ai nuk ishte në gjendje të bindë të gjithë anëtarët e grupit G8 për nevojën e imponimit të zonës së ndalim me fluturimeve.
Pour l'instant, je ne les ai pas convaincus. La France a été
Në këtë moment nuk i kam bindur. Franca ishte me Britaninë e Madhe në udhëheqje të vazhdueshme. Çfarë është situata tash? Gaddafi po arrin poena. Nëse ne do ta kishim me përdor forcën ushtarake javën e kaluar për ta neutralizuar një numër të aeroporteve dhe disa aeroplana që ata i kanë, dëmi që tash po i bëhet opozitës ndoshta nuk do të ndodhte, tha Alain Juppé. Pa përdorim të forcës, tha zoti Juppé, komuniteti ndërkombëtar me gjas nuk do të jetë i aftë të ndalë lojalistët e Gaddafit që ta rimarrin në qytetin Benghazi, bazë e opozitës në pjesën lindore të Libisë. Ministri i jashtëm i Kanadas, Lawrence Cannon, tha se të gjitha opsionet për aksion kundër regjimit të Gaddafit duhet të mbeten të hapura, përfshirë edhe zonën e ndalim me fluturimeve. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. NATO-ja do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në të gjitha mënyrat e mundshme, tha sot në Prishtinë komandanti i lartë i aleancës Samuel Locklear. Shefi i Ulexit Xavier de Marignac tha në Parlamentin Evropian se ka nisur hetimet fillestare për raportin e Dick Martit dhe se priten provat nga ai. Bashkësia e Komunave Serbe e Kosovës, që nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe ndërkombëtarët konsiderohet e jo legjitime, e ka shpallur qytetar nderit të Kosovës kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.